Earth News Radio 105,8.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρές λαμπέρες, το καθρέφτισμά του στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόικη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυβεί στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία, και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Μαΐου του 2026, η 8η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία τα 100 του χρόνια γιορτάζει σήμερα ένας πολύ σημαντικός για μένα άνθρωπος, ο Σερ Ντέιβιντ Φρέντερικ Άτενμπορο. Γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1926. Άγγλος παρουσιαστής, φυσικός, ιστορικός, οικολόγος, συγγραφέας, παραγωγός και καταπληκτικός αφηγητής. Πάντοτε θέλουμε να μαθαίνουμε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας. Ετέθη το ερώτημα αυτό στον Σερ Ντέιβιντ και είπε «Σίγουρα άλλαξα τη διατροφή μου, όχι όμως με δραματικό τρόπο, αλλά νομίζω πως έχω να φάω κόκκινο κρέας εδώ και μήνες». Παρότι δεν δηλώνει πλήρως χορτοφάγος, παραδέχεται πως έχει γίνει πολύ περισσότερο χορτοφάγος από όσο φανταζόταν. Όπως διαβάζω, η επιλογή του αυτή στηρίζεται και από μια ιατρική κοινότητα. Έρευνες του Cancer Research του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι η μείωση του κόκκινου κρέατος περιορίζει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου, καθώς ορισμένες χημικές ουσίες και υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Είπαμε και το ιατρικό μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και νυν Earth News Radio και καθρέφτης. Ανάρτηση της ημέρας ξεχωρίζω, καθώς ακούμε απλωμένη την Τζοκόντα, από την Τζοκόντα του Μάνου Χατζηδάκη, το «Όταν έρχονται τα σύννεφα», από την Εύη Κυριακοπούλου, «In Memoriam», για τον ακριβό μας φίλο και συνάδελφο στην εφημερίδα, την Ελευθεροτυπία, την κολόνα του καλλιτεχνικού πολιτιστικού τμήματος, Δημήτρη Γκιόνη, που έφυγε χθες. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. «Δεν θέλω κι εγώ να γράψω τα συνήθη με τα θανάτια αγκώμια. Λοιπόν, ο Δημήτρης, εμένα πάντα μου θύμιζε εξωτερικά τον Μάνο Κατράκη», γράφει η Εύη. «Πάντα υπερβολικά δύνατος, δωρικός, περιποιημένος έως ασκητικός, με ένα υποδόριο χαμογελάκι. Ο ίδιος διαβάζει τα πάντα μέσα στο περίπτερο, βιβλία, ό,τι υπάρχει δηλαδή στο περίπτερο, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, σοβαρά αλλά και τα ευτελή ακόμα. Απ' όλα κάτι παίρνει και κυρίως όμως διαβάζει τους πελάτες που ψωνίζουν. Κρίμα, δεν μπόρεσα να βρω την εκπομπή μας στα αρχεία της ΕΡΤ, χαμένη και αυτή», λέει η Εύη Κυριακοπούλου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή και καθρέφτης, και αμέσως θα σας συστήσω τον καλεσμένο της Παρασκευής που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Είναι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέας. Θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που μας ρίχνουν και που μας ανεβάζουν. Αυτός θα ανοίξει το χορό και η αφεντιά μου θα παρακολουθεί, ώσπου η ραδιοφωνική σύναξη αυτή μπροστά στον καθρέφτη σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί, όπως λέει και ο Σαββόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά για την Ελλάδα στον χώρο των πολέμων, αλλά και στο συρτό βήμα της στο πολιτικό μας τοπίο εδώ. Σε ποιους τομείς έχουμε προχωρήσει σαν χώρα και κοινωνία και σε ποιους υπολοιπόμεθα, το πρώτο μου ερώτημα.
Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για 10 σχεδόν χρόνια. Και το προχώρημα πάντα είναι σχετικό, πάντα πρέπει να κρίνει κανείς από πού ξεκινάει και προς τα πού πηγαίνει. Σταθήκαμε στα πόδια μας, σταθήκαμε όρθιοι. Αυτό καμιά φορά το υποτιμούμε. Ναι. Φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού. Φτάσαμε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρώπη, που είχαμε κάνει τόση προσπάθεια να ενταχθούμε στην
Δεν
Ευρώπη.
Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Θα ήθελα πολύ.
Επομένως, ας μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ας μην είμαστε όμως και υπερφύαλοι ότι τα καταφέραμε. Καταφέραμε να σταθούμε ορθοί, από το να σταθείς όρθιος μέχρι το να πας μπροστά σε μια τέτοια εποχή, υπάρχει μια απόσταση. Και σήμερα η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτά τα απαραίτητα βήματα.
Γιατί δεν τα κάνει, πού χωλαίνουμε, γιατί δεν αποφασίζουμε.
Δεν αποφασίζουμε. Ίσως και να αποφασίζουμε, αλλά να μην μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ ανησυχώ για μερικά πράγματα, εγώ ανησυχώ για τρία κυρίως πράγματα. Παίρνοντας πάντα υπόψη μας ότι ο σταθερός μας μπούσουλας, η βάση αναφοράς μας είναι η δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία. Όταν σκεφτόμαστε να πάμε μπροστά, εννοούμε να πάμε μπροστά σαν μια φιλελεύθερη δημοκρατική χώρα, δυτική, ευρωπαϊκή χώρα. Με ανησυχεί πάρα πολύ, ας πούμε, το αυξανόμενο ποσοστό της αποχής. Δεν λέω για τις εκλογές μόνο. Δεν πάνε στην κάλπη εκείνη τη μέρα
από
να ψηφίσουν.
Από την πολιτική γενικά. Ναι.
Από την πολιτική και από την κοινωνική ζωή και από τα κοινωνικά κινήματα, η κοινωνία των πολιτών κτλ. Υπάρχει μια εποχή, η οποία βεβαίως καταλήγει και στην πολιτική εποχή, έτσι δεν είναι. Με ανησυχεί ένας διάχυτος λαϊκισμός που υπάρχει, που υπάρχουν ολόκληρες πολιτικές δυνάμεις που κινούνται με σημείο αναφοράς αυτόν τον λαϊκισμό. Αλλά λαϊκισμός είναι διάχυτος, εγκάρσια τέμνη και τις πολιτικές δυνάμεις, τις συστημικές, ας το πούμε έτσι. Και αυτός είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Γιατί σημαίνει ότι ακόμα και από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, ένα μεγάλο ποσοστό έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του εκτός από την υπεράσπιση αυτής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και να σας πω, με ανησυχεί, όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι ξεχωριστά. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η ασυμμετρία, ας το πούμε έτσι, στο πολιτικό σύστημα. Και δεν το λέω, θα με ενοχλούσε οποιαδήποτε ασυμμετρία, δεν το λέω τώρα επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει εκλεγεί δύο φορές, που εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις κτλ. Ούτε φταίει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Αλλά όταν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα δεν συνοδεύεται από μια εναλλαγή στην εξουσία, εναλλαγή κομμάτων. Εναλλαγή κομμάτων δεν σημαίνει φεύγει ο Χρήστος και έρχεται ο Γιάννης, είναι ότι φεύγει μια, ας πούμε, όχι φεύγει, παραχωρεί τη θέση της μια ιδεολογία της συντηρητικής παράταξης κεντροδεξιάς, την παραχωρεί σε μια άλλη παράταξη, σοσιαλδημοκρατική στη δικιά μας την περίπτωση, στην αριστερά κτλ. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα σωστό βηματισμό, δεν υπάρχει μια ισορροπία, μια σωστή αντιπαράθεση. Αντίθετα, υπάρχει ένα πολιτικό κλίμα, ένα τοξικό κλίμα, και αυτό εμποδίζει στο να μπορέσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα χρειαστεί να συνοηθούμε μεταξύ μας, γιατί χειρότερο από την ασυνεννοησία δεν υπάρχει. Δεν μιλάω με την τυπική έννοια της πολιτικής σταθερότητας, μιλάω και με την ουσιαστική έννοια.
Όταν αναφερόμαστε σε πολιτική, πολλοίς κόσμος πηγαίνει το μυαλό του αμέσως στην οικονομία, που νομίζω ότι υπάρχει και μία διαφορά σε αυτά τα δύο. Ξέρω ότι η οικονομία επηρεάζει σημαντικές πτυχές της ζωής μας, τις δουλειές, τις τιμές, την ποιότητα της ζωής, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλεια της χώρας, παιδεία κτλ. Σε ποια από αυτά χωλαίνουμε σημαντικά?
Καταρχήν απαντάνε οι ίδιοι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, που αν τις δημοσκοπήσεις, και καλό θα είναι να μην τις διαβάζουμε μόνο, να περιμένουμε πότε θα φτάσει στην πρόθεση ψήφου για να δούμε πώς πάει το κόμμα μας, να βλέπουμε και τις άλλες απαντήσεις. Διότι βλέπετε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος, ας πούμε, από την πολιτική της κυβέρνησης, και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Είναι πολλοί που εκτιμούν ότι γίνεται μια προσπάθεια κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και αυτή η ακρίβεια συμπαρασύρει όλες τις πλευρές της ζωής. Συμπαρασύρει και την παιδεία, συμπαρασύρει και την υγεία. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι ακριβά μόνο τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια συνολική κατάσταση. Και αυτά, βέβαια, το κάθε κόμμα που κυβερνάει έχει έναν δικό του τρόπο, μια δική του ιδεολογία για το πώς μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλιώς, ας πούμε, η συντηρητική παράταξη, αλλιώς η κέντρο-αριστερά, αλλιώς η σοσιαλδημοκρατική παράταξη, να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε μπορέσει να βάλουμε την οικονομία σε ένα τέτοιο δρόμο που να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα ζωής. Φοβάμαι ότι ο δρόμος που έχει επιλεγεί με τα επιδόματα, που κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τα επιδόματα, όλα τα επιδόματα είναι καλοδεχούμενα, και οι άνθρωποι τα χρειάζονται, όμως η χώρα χρειάζεται να έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλές ικανοποιητικές δουλειές, και να αναπτύσσεται και η ίδια η χώρα, να αναπτύξει ένα μοντέλο παραγωγής, να μπορέσει να εξάγει. Πρέπει, δηλαδή, η ανάπτυξη να δώσει στους Έλληνες την καλύτερη οικονομία και την καλύτερη ποιότητα ζωής, και όχι μόνο τα επιδόματα. Γιατί τα επιδόματα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αύριο σήμερα έχουμε υπερπλεώνασμα, αύριο δεν έχουμε υπερπλεώνασμα.
Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προσφέρουν, οι οποίοι εργάζονται σκληρά και διαπρέπουν κιόλας και στα επαγγέλματά τους.
Βεβαίως, και εδώ και στο εξωτερικό.
Ποιο είναι το πρόβλημα τότε της οικονομικής ανάτασης αυτής της χώρας? Είναι να απεμπλακούμε από επιδόματα, είναι να...
Τα επιδόματα είναι μια συνέπεια της κατάστασης, και όπως είπα, τα επιδόματα είναι αυτά που δίνουν μια ανάσα, ας πούμε, στον κόσμο.
Ωραία.
Αλλά εμείς θέλουμε μια οικονομία η οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα, θα βοηθήσει την παραγωγή της, θα βοηθήσει τη δημιουργία νέων δουλειών, θα βοηθήσει το να έρθουν και να γίνουν επενδύσεις, θα βοηθήσει το να γυρίσουν τα παιδιά που βρίσκονται έξω.
Δεν έχουν γίνει μερικά από αυτά?
Έχουν γίνει μερικά από αυτά, γίνονται προσπάθειες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και εμπιστοσύνης, θα έλεγα, διότι κανένας Έλληνας, σπάνια βλέπω ανθρώπους, δηλαδή και τα δικά μου τα παιδιά για να είμαι ειλικρινής, που λένε «Α, είμαστε έξω, ζούμε καλά, δεν θέλαμε να γυρίσουμε». Και το να γυρίσουμε δεν το λένε μόνο από οικονομική πλευρά, γιατί είναι διαφορετικά επίπεδα ζωής, διαφορετικά, να δίνει η χώρα αυτή την ανάσα στους ανθρώπους, να υπάρχει αυτή η παιδεία, ας το πούμε έτσι, αυτή η κουλτούρα της ανάπτυξης που τους βοηθάει να προχωρήσουν την έρευνά τους, να προχωρήσουν τις μελέτες τους, να προχωρήσουν τα επιτεύγματά τους.
Τέσσερα παιδιά έχετε, έτσι δεν?
Τέσσερα παιδιά έχουμε, μάλιστα.
Πολύτεχνος.
Πολύτεχνος, ναι. Τώρα πια έχουν μεγαλώσει και δεν δικαιούμαι του επιδόματος. Ναι. Αλλά μια φορά, δύο πάντως είναι στο εξωτερικό.
Είναι στο εξωτερικό.
Ναι.
Αυτό σας λύπησε?
Γενικά, προφανώς, έχεις μια... Καταρχήν, με ευχαριστεί το γεγονός ότι βρίσκουν αντικείμενο που τα ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σε τραβάει, δεν σε έλκει, δεν σε βοηθάει, ας πούμε, να πας μπροστά. Δεν βγαίνει η ζωή με το ωράριο. Η ζωή βγαίνει με τη δημιουργία και η δουλειά προσφέρεται για δημιουργία.
Και όσοι έχουμε πάει έξω και σπουδάσαμε ή δουλέψαμε και λίγο, δεν είναι πολύ εύκολη η επιστροφή.
Δεν είναι πολύ εύκολη η επιστροφή,
γιατί
γίνονται και οικογένειες που καμιά φορά δεν είναι όλες οικογένειες έτσι. Γίνονται και παιδιά τα οποία πηγαίνουν εκεί στα σχολεία, βέβαια λέμε δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς κτλ. Αλλά θα ήθελαν και να γυρίσουν πίσω στη χώρα μας. Αλλά να γυρίσουν σε μια χώρα η οποία δεν, ας πούμε, τρέμει κάθε φορά πώς θα βγει ο μήνας.
Ναι.
Μια χώρα η οποία και σε αυτό βέβαια μπορεί να βοηθήσουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να βοηθήσει το κράτος, μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε κυβέρνηση και κόμματα και η πολιτική βέβαια, αλλά και η επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν τα παιδιά, γιατί κάναμε μια επένδυση σπουδάζοντας αυτά τα παιδιά.
Δεν έχουμε προχωρήσει κάπως, κύριε Μεϊμάρογλου, τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως του ποιος κυβέρνησε τη χώρα, δεν έχει
προχωρήσει. Μα δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν το 19, είναι φανερό αυτό, έτσι δεν είναι?
Αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, λέτε.
Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, γιατί υπάρχουν πράγματα, βλέπετε τώρα καθημερινά, δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν τολμάει κανένας, ας πούμε, να τα βάλει μαζί του. Αυτό το λεγόμενο πελατειακό κράτος. Αυτό είναι το ρουσφέτι, αυτό είναι το να βρεις δουλειά, αυτό είναι... Δηλαδή, έχει ένα πολιτικό κόστος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πολιτικό κόστος? Γιατί εάν δεν το λύσουμε αυτό, το κράτος γίνεται όμηρος αυτού του συστήματος. Ακούγονται τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος διάφορες ιδέες. Η γνώμη είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την αναθεώρηση του συντάγματος να πάει χαμένη. Γιατί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο είναι καλό σύνταγμα προς τα δεδομένα και τα λοιπά, είναι ένα καλό σύνταγμα, αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις με την κλιματική αλλαγή, με την τεχνητή νοημοσύνη. Προκύπτουν προβλήματα για την αγορά εργασίας και τα λοιπά, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και λίγο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά της σύνδεσης της πολιτικής με τον κόσμο. Ακούγονται διάφορες ιδέες, ας πούμε. Τι θα γίνει, ας πούμε, με το Σταυρό Προτίμησης, τι σχέση θα έχουν οι υπουργοί με τους βουλευτές, πρέπει αυτά να βάλουμε μια τάξη, αλλά δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους. Δεν μπορεί, δηλαδή, η σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο, με τον πολίτη, να είναι σχέση πελατειακή. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με ρήξη ή μπορεί να υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση, αλλά πρέπει να το αντιληφθεί και ο πολίτης ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα?
Ναι, φυσικά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, τέτοια προβλήματα λύνονται μόνο με ρήξη.
Μόνο με ρήξη.
Δηλαδή πρέπει να πάρεις απόφαση ότι πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της περιοχής μας, που είναι και το δικού μας κόσμο, για να έχουμε χέρι να πάμε εκεί πέρα. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους.
Μάλιστα. Παλιότερα, σε μανάβικα όταν έμπαινες και ψιλικατζίδικα, ξεχώριζες δύο ταμπέλες. Η πρώτη έγραφε «Απαγορεύεται το Βερεσία», και τουρκική λέξη και αυτή που σημαίνει «επιπιστώση». Μήπως είμαστε πολύ επιπιστώσει?
Ναι, καταρχήν ήμασταν πολύ επιπιστώσει και το πληρώσαμε αυτό. Mm. Η κρίση που ζήσαμε ήταν το επιπιστώσει, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Επιπιστώσει, έφερε μια στιγμή που δεν σου δίναν πίστοση. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σαν χώρα δεν πέραμε πίστοση, σαν άνθρωποι στο ψιλικατζίδικο. Και επομένως εκεί την πατήσαμε και από εκεί προέκυψαν τα μνημόνια, οι δανειστές, όλα αυτά τα οποία τραβήξαμε και τα οποία έχω την εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Τότε δεν τα βγάλαμε σίγουρα. Εάν είχαν τότε οι πολιτικές δυνάμεις, όπως έγινε σε άλλες χώρες, ψηφίσει όλες μαζί, ας πούμε, το πρώτο μνημόνιο, θα είχαμε μπορέσει να ξεφύγουμε. Αλλά βλέπετε ότι ψήφισε τη μια φορά ένα κόμμα, μετά έρθε ψήφισε και ένα δεύτερο κόμμα, αλλά άλλο μνημόνιο, ξανά χρέη κτλ. Μετά ήρθε και το τρίτο κόμμα, ψήφισε και αυτό μνημόνιο. Περάσανε 10 χρόνια, αλλά αυτά περάσανε από πάνω μας και χρεωθήκαμε. Και αυτά τα χρέη πρέπει να τα πληρώσουμε. Άρα λοιπόν ένα μέρος αυτών που παράγουμε τώρα πάνε για την πληρωμή. Δεν θα πω τώρα αν είναι δίκαια, αν δεν είναι δίκαια, ποιοι τα κάναν, ποιοι υποφελήθηκαν, ποιοι δεν υποφελήθηκαν. Προφανώς δεν γίνανε όλα σωστά. Αλλά πάντως νομίζω ότι και σήμερα βλέπω, ας πούμε, αυτά που διαβάζω κτλ. Δεν φαίνεται να έχουμε πάρει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή το να νοικοκυρευτούμε και να καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε.
Θα το συνεχίσουμε ασφαλώς την κουβέντα σε λίγο. Είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεών μας. 8 και 30 πρώτα λεπτά εδώ στον καθρέφτη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you.
Μάλιστα. Ξεκινήσαμε με το δεύτερο μέρος, με την κλασική μας μινιατούρα, σήμερα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, από την Σουίτα Όνειρα που έχει γράψει. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο, τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέα επίσης. Θα ήθελα πολύ επί τη ευκαιρία να μας πείτε λίγα πράγματα για την συγγραφική σας, έτσι.
Ναι, το συγγραφέας είναι μια βαριά κουβέντα.
Ναι.
Να πούμε την αλήθεια. Στην ουσία έχω δώσει πολύ χρόνο τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στην κυκλοφορία της μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε από μια έντυπη μορφή, έγινε free press, ακολούθησε δηλαδή την πορεία των γεγονότων και μετά έγινε ένα site, το λέμε ηλεκτρονικό περιοδικό. Πρέπει να πούμε ότι το όνομα αυτό το δανειστήκαμε, ας το πούμε έτσι, το οικειοποιηθήκαμε από την περίοδο του Κώστα Σιμίτη, για να είμαι ειλικρινής, και είπαμε ότι εντάξει, κυβέρνησε την Ελλάδα 8 χρόνια, αλλά η μεταρρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί. Και όταν λέμε μεταρρύθμιση, εννοούμε το δικό μας το site, αλλά οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα. Και αυτές τις μεταρρυθμίσεις εξακολουθούμε να στηρίζουμε σήμερα, ανεξάρτητα από ποιος κυβερνάει τη χώρα κλπ.
Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μεταρρυθμίσεις που μπορείτε να...
Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, έχουν γίνει και μεταρρυθμίσεις που δεν είναι ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις και που αποκαλούνται γιατί είναι ένας όρος που, παρά ότι έχει δυσφημιστεί αρκετά, ενώ πάρα πολλοί εξακολουθούν να τον χρησιμοποιούν. Ας πούμε, λέμε τώρα, η ψηφιοποίηση. Διευκόλυνε τη ζωή των ανθρώπων, άλλαξε τη ζωή μας. Σταμάτησαν οι ουρές, σταμάτησαν... Εντάξει, είναι μία πρόοδος... Είναι μία πρόοδος της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι, που εμείς πρέπει να τα... μεταρρύθμιση, ας πούμε, θα ήταν... Μια μεταρρύθμιση, να σας πω, ας πούμε, είναι η μεταρρύθμιση για την εκπαίδευση. Που περιμένουμε να γίνει κιόλας, να πάρει και μια οριστική μορφή. Έγινε μια μορφή μεταρρύθμιση με τα κολέγια αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά που οριστικά το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Διότι εκεί θα επιτρέπονται πια επισήμως μη κερδοσκοπικά, αυστηρά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που τα παιδιά μας πηγαίνουν σε άλλες χώρες να τα κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούμε να γίνουμε και κέντρο προσέλκυσης και από τα Βαλκάνια και όχι μόνο παιδιών που θέλουν να σπουδάσουν. Γιατί η χώρα μας προσφέρεται για σπουδές. Γιατί είναι άλλο να διδάσκεις αρχαιολογία, δεν ξέρω σε ποιο μέρος, και άλλο εδώ πέρα και να επισκέφτεσαι τα μέρη. Είναι άλλο να λες σπουδάζουμε τουρισμό, και άλλο στα μέρη εδώ τα οποία είναι τουριστικά κλπ. Επομένως, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν ακόμα να γίνουν, σας είπα προηγουμένως για το πελατειακό κράτος, και που χρειάζεται σε αυτά να υπάρχει και μια δυνατότητα συμφωνίας των κομμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις είναι πρόοδος, δεν προσφέρονται για αντιπαραθέσεις. Προσφέρονται για να βελτιωθεί μια μεταρρύθμιση, για να γίνει πιο πλήρης, για να προχωρήσει κτλ. Μεταρρυθμιστές... ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να λέμε μεταρρυθμιστής. Δεν είναι μια ταμπέλα, ας πούμε, την οποία αγοράζουμε από κάπου, πάμε στο περίπτερο ή κάπου και λέμε δώστε μας. Μεταρρυθμιστής μπορεί να είσαι μια εποχή, μπορεί να μην είσαι μια άλλη εποχή. Όπως μεγαλώνουμε κιόλας, διαπιστώνουμε ότι αυτοί που ήμασταν ίσως μεταρρυθμιστές το 96, το 2000, το 2004, δεν είναι όλοι σήμερα μεταρρυθμιστές. Είναι μια σκέψη, ένα ρεύμα ιδεολογικό, το οποίο είναι και εγκάρσιο ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα λοιπόν μέσω της μεταρρύθμισης, αλλά μέσω και των άρθρων που γράφω σε διάφορες εφημερίδες, σε site κλπ. Και με ένα-δύο βιβλία, κυρίως αυτοβιογραφικά και σε συνεργασία με άλλους φίλους, κυρίως για να μείνουν ορισμένα πράγματα και να μπορούμε να, σαν μια μικρή κληρονομιά, επαναλαμβάνω, γιατί η λέξη συγγραφέας είναι πραγματικά... δηλαδή όταν ακούω ονόματα συγγραφέων ντρέπομαι να λέμε, ας πούμε, ότι είμαι και εγώ συγγραφέας, καταλάβατε.
Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με καλεσμένο της Παρασκευής στο στούντιο, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, και μία σκέψη, καθώς μιλάμε, δεν θα την πω πονηρά, αλλά θα την εκφράσω στον κύριο Μεϊμάρογλου. Ακούγοντάς σας και παρακολουθώντας και τα γραπτά, ο ορθολογισμός, ο λόγος, έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα επόμενο βήμα στην πολιτική? Ή θα μείνετε στη μεταρρύθμιση, ας πούμε?
Νομίζω ότι εάν σε όλη μας τη ζωή μιλάμε για την ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής, πράγμα το οποίο το έχω κάνει σημαία από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκα. Καταρχήν να σου πω ότι με την πολιτική ασχολήθηκα, ας το πούμε έτσι, ας μην το εχιδαΐσω από χόμπι, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχισα να έχω το επάγγελμά μου, είμαι μηχανικός και ορισμένες επιχειρήσεις και συνεχίζω μέχρι και σήμερα να ακολουθώ. Άρα η πολιτική για μένα είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω και ασχολούμαι με αυτό. Επομένως, αν εννοείται κάτι παραπάνω στην πολιτική με την έννοια ενός αξιώματος βουλευτικού ή δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν το.
Αν σας φώναζε κάποιος που έχει την δυνατότητα, είτε πρωθυπουργός είτε οτιδήποτε, και να σας πρότεινε μία θέση σε κυβέρνηση ή στο δημόσιο τομέα, ναι, ποια θα θέλατε?
Νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ με τη σκέψη μου, με την πείρα την οποία έχω, να βοηθήσω στο να πάνε ορισμένα πράγματα μπροστά, χωρίς να έχω το αλάθητο φυσικά, αλλά με την έννοια που το λέτε, όχι. Πιστεύω ότι έδωσα.
Ποια είναι τα 2-3 επίγοντα πράγματα που χρειάζεται να τα πάρουμε πιο μπροστά?
Τα 2 πράγματα που χρειάζεται να πάρουμε μπροστά είναι, ένα, η φιλελεύθερη δημοκρατία και οι θεσμοί. Δεν μπορεί να πέφτουν σκιές πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους και λυπάμαι που γίνεται κομματική αντιπαράθεση απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει.
Και πώς τα ενισχύουμε αυτά, πώς τα διαφυλάμε?
Θωρακίζουμε τους θεσμούς. Ας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τώρα τις ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητα τι σημαίνει αρχή. Δεν σημαίνει ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους απολιτικοποίητους, ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι, ας πούμε, σωστή, και αυτοί είναι ανεξάρτητοι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το πιστεύω του και πρέπει να έχει το πιστεύω, την οντολογία του κτλ. Αλλά ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πείρα, έχουν τις γνώσεις και έχουν και την εμπιστοσύνη μας ότι θα κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Λοιπόν, έπρεπε με βάση το προηγούμενο Σύνταγμα να βρεθούν 4/5. 4/5 τι σημαίνει? Το 80% να συμφωνήσει σε έναν άνθρωπο που είναι ουσιαστικό, έτσι δεν είναι? Διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στη Βουλή δηλαδή, άσκεψη των Προέδρων. Πήγαμε στα 3/5. Ούτε τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Και βλέπετε ότι γίνεται μια συνεχής λογομαχία. Μία φορά το κάναμε με 2 και 85, γιατί δεν μπορούσαμε το 3. Μία φορά τώρα λέμε συμφωνήσαμε, μιλήσαν τα κόμματα, συμφωνήσαν σε 2, εσείς είπατε σε 1. Δηλαδή, ο θεσμός της ανεξάρτητης αρχής είναι μια ασπίδα της δημοκρατίας απέναντι σε μια λαζονία, απέναντι σε μια συμπεριφορά αντιδημοκρατική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και άλλοι θεσμοί, η δικαιοσύνη για παράδειγμα. Το κράτος δικαίου. Το κράτος με το κράτος δικαίου δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή, πάω εγώ στο δικαστήριο, χάνω την υπόθεσή μου. Τι χάνω? Εγώ πιστεύω ότι είχα δίκιο. Αλλά τι χάνω? Δεν μπορεί. Έχω μέσα ένδικα να κάνω έφεση κτλ. Αλλά δεν μπορώ να βγαίνω έξω και να λέω, ήταν στημένοι οι δικαστές, αυτή η απόφαση δεν ήταν σωστή. Πάω μετά στο εφετείο, με βγάζει και λέω: μπράβο το εφετείο, αυτό είναι σωστό, το άλλο δεν ήτανε. Yeah. Πρέπει δηλαδή, δεν υπάρχει δικαιοσύνη αλλά κάρτ, δεν υπάρχει δημοκρατία αλλά κάρτ. Σας λέω ένα. Και το δεύτερο σημαντικό είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτό είναι το βασικό. Αν δεν αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια, αν δεν μπορέσουμε να εξάγουμε, να παλατζάρουμε λίγο τον ισολογισμό μας και να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε τις δυνάμεις και τις επιστημονικές, αλλά και τα κεφάλαια, ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε, και μικρότερες. Είδατε τώρα που ασχολούμαστε, ας πούμε, και λέμε πήραμε τις Μπελχαράτσες αυτές και τα λοιπά. Να πάρουμε κι εμείς να κάνουμε ένα μέρος στην Ελλάδα. Να δώσουμε εργασία και να δώσουμε εργασία όχι μόνο στους εργάτες με αυτή την έννοια που δίνουμε, αλλά στις μελέτες μας, στα σχέδιά μας. Να πάρουμε μια ανάσα και να πάμε μπροστά σαν χώρα. Και βέβαια έρευνα και τεχνολογία. Χωρίς έρευνα και τεχνολογία.
Το ακούω πολλές φορές αυτό και το συμμερίζομαι ως έναν βαθμό, αλλά δεν έχουμε βελτιωθεί σε αυτό το τομέα. Δηλαδή εξάγουμε και πράγματα.
Ακούστε, φυσικά εξάγουμε, ναι, και πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε κατά το δυνατόν η παραγωγή μας, πέρα από την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, να στρέφεται και προς τα έξω. Έχουμε, δεν θα μηδενίσω με τίποτα, δεν είμαι. Δεν στηρίζω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μπορώ να μη στηρίξω πράγματα τα οποία γίνονται στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Και πρέπει να γίνει και αύριο αν υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Ο καθένας, κάθε κόμμα έχει τη δική του. Εμείς λέει θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Άλλο λέει η σοσιαλδημοκρατία, άλλα λέει η συντηρητική παράταξη, ας το πούμε έτσι. Η αριστερά επίσης έχει τις δικές της ιδέες, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε. Γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν δεν προχωρήσουμε, δίνουμε έδαφος στο λαϊκισμό. Και ο λαϊκισμός είναι επικίνδυνος. Φοβάμαι ότι τις επόμενες εκλογές ένα 25.
Και τον ζήσαμε κιόλας.
Ένα 25 τον ζήσαμε και τον πληρώσαμε.
Πολύ.
Έτσι δεν είναι. Θυμάστε τους αγανακτισμένους και αυτά όλα κλπ. Λοιπόν, εάν ένα 25% είναι εκτός συζήτησης και ένα άλλο 40-45% δεν έχει πάει να ψηφίσει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο παίρνω 36% και εγώ αυτοδυναμία. 36% πιανού. 36% του 55%. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια βάση και στον κόσμο μέσα που να στηρίζει αυτές τις αλλαγές. Χωρίς να σημαίνει ότι θα εξομοιωθούν τα κόμματα. Δεν μπορεί, δεν θα ήταν αφύσικο. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Υπάρχουν κόμματα πολιτικά που έχουν διαφορετικές απόψεις και συγκρούονται και αντιπαρατίθεται. Αλλά όλα έχουν ένα στόχο. Να πάει η χώρα μπροστά.
Λέμε. Και είναι αποδεδειγμένο τουλάχιστον στατιστικός ότι έχουμε πολίτες πλέον, κυρίως οι νεότεροι, οι οποίοι έχουν εφόδια από τη μόρφωση που έχουν λάβει και εδώ στην Ελλάδα και εκείνοι που πήγαν στο εξωτερικό. Αυτό δεν παίζει ρόλο στην βελτίωση και του πολιτικού, ας πούμε έτσι, μηχανισμού.
Φυσικά.
Δηλαδή να πάνε να ψηφίσουν. Όμως από την άλλη, αυτοί που έχουν εκλεγεί, μερικοί από αυτούς που έχουν εκλεγεί, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη διαδικασία, αλλά είναι και μερικοί άνθρωποι που ακόμα αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είσαι ακόμα εδώ. Ο άλλος πουλάει προϊόντα από την τηλεόραση.
Ναι. Αυτός είναι ένας χειδαϊσμός της πολιτικής, έτσι δεν είναι. Αλλά...
Ναι, αλλά γιατί ψηφίζετε.
Θέλω να ξέρετε ότι η πολιτική ηγεσία και η πολιτική γενικά η Βουλή είναι ένας καθρέφτης, είμαστε στον καθρέφτη τώρα της ΕΡΤ, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας.
Ναι.
Ψηφίζεται από ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε καλώς ή κακώς αυτοί ψηφίστηκαν. Είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας ώστε οι άνθρωποι να μην φτάνουν στο σημείο να ψηφίζουν κάποιον ο οποίος λέει παράλογα πράγματα. Κάποιον ο οποίος είναι αδίστακτος, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο για την ομή της εξουσίας. Ακούμε πράγματα τα οποία πραγματικά και από αρχηγούς κομμάτων, έτσι δεν είναι. Και το έχουμε πληρώσει. Αλλά μόνο αν υπάρξει μια πολιτική η οποία θα δώσει διέξοδο στον κόσμο, όσο προχωρούμε μπροστά, τόσο περισσότερο θα πριονίζουμε τον λαϊκισμό.
Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο κόμμα. Πέρασε από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και σιγά σιγά άρχισε να δυναμώνει. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας ή η μεθεπόμενη, δεν ξέρω πότε. Ή μπορεί να συνεργαστεί με άλλο κόμμα ούτως ώστε να αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό χώρο να ανέβει.
Καταρχήν να πούμε ότι πιστεύω. Δεν ήμουνα μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ από το 17 που κάναμε ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και τα λοιπά, γιατί στο μυαλό μου έχω ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει μια παντοκρατορία, δεν επαναλαμβάνω και πάλι, ψηφίσαμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση από μια δημοκρατική παράταξη, μια ευρεία δημοκρατική παράταξη.
Επομένως... Είναι θέμα εξουσία, είναι θέμα ηγεσίας επίσης το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο κύριος Βενιζέλος που έχει τώρα τελευταία βγει πολύ μπροστά και στην πολιτική, και στους Δελφούς τον παρακολούθησα και σημείωσα πράγματα, είναι και θέμα ηγεσίας να πάρει επάνω του το ΠΑΣΟΚ.
Είναι και θέμα ηγεσίας φυσικά, αλλά δεν είναι θέμα μόνον ηγεσίας. Δηλαδή πρέπει να δουλεύει η ηγεσία, μια ηγετική ομάδα και να στηρίζεται από τα στελέχη και κυρίως να έχει μια σωστή πολιτική. Είναι θέμα πολιτικής καταρχήν. Και βεβαίως είναι και θέμα της ικανότητας της κάθε ηγεσίας, η οποία όμως εκλέγεται κτλ. Και Βέβαια ο κύριος Βενιζέλος που έχει περάσει πια στην μεταπολιτική, όπως δηλώνει ο ίδιος, και από αυτό το μετερίζει, ας το πούμε έτσι, κάνει την κριτική του, αυτή που κάνει κτλ. Μας λείπει από την πολιτική, θα προτιμούσα να είναι στην πολιτική και όχι στην μεταπολιτική, αλλά αυτό είναι δική του απόφαση και δική του επιλογή, μετά από μια πορεία βέβαια που δεν την ακολούθησε και προσέφερε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να πούμε ότι να μην το προσπερνάμε τόσο εύκολα αυτό, το Πασόκ πέρασε την κρίση του, τώρα πάει καλύτερα, το Πασόκ πέρασε την κρίση του γιατί την πλήρωσε την κρίση αυτή. Γιατί πήρε 4% επειδή όλοι βγαίναν και κάναν τους έξυπνους και λέγανε θα σκίσουμε τα μνημόνια, δεν το έλεγε μόνο η αριστερά αυτό, επαναλαμβάνω έτσι, το έλεγε και η δεξιά πριν από προηγουμένως, έτσι, στα Ζάπια κτλ. Επομένως το Πασόκ είχε το θάρρος, πρώτον αυτό, και δεύτερον το Πασόκ είχε το θάρρος να συνεργαστεί με το αντίπαλο κόμμα για τη διεκδίκηση της εξουσίας, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για να μπορέσει να μείνει η Ελλάδα όρθια. Και προφανώς θα το ξανακάνει εάν βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Διότι δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση η συντηρητική παράταξη να συνεργάζεται με την σοσιαλδημοκρατία και να είναι αντιπολίτευση, ας πούμε, δεν ξέρω ποιο κόμμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχει ένας ειδικός λόγος, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και από εκεί και πέρα τα κόμματα να παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και να εκλέγεται αυτό το οποίο μπορεί να εκλέγεται.
Κύριε Μημάρογλου, περιβαλλόμεθα από πολεμικές αιστείες και από βορρά και από νότο. Η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί σε αυτά, αλλά γεύεται τις επιπτώσεις αυτών των πολέμων. Και όσον αφορά την Ουκρανία, όσο αφορά...
Γεύεται πικρή γεύση, έτσι.
Πικρή γεύση, ναι. Ασφαλώς. Τώρα, έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για εξοπλισμούς. Τα μπελχάρα και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι αναγκαία αυτά. Και δεν θέλω να λαϊκίσω πάνω σε αυτό, ναι. Αλλά πρόσφατα στην Κύπρο, όταν ρίφθη μία βόμβα από τη Μέση Ανατολή στις Βρετανικές
βάσεις... Σπεύσαμε και σπεύσαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, όλοι εκεί πέρα κατεβήκαν τα μπελχάρα, κατεβήκαν όλα. Μήπως τρομοκρατούμε θα περισσότερο από ό,τι πρέπει.
Ναι, ναι, είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι εν πλάκη στον πόλεμο η Αμερική καταρχήν, της οποίας Αμερικής έχουμε βάσει και εμείς και άλλες χώρες της Ευρώπης, και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα.
Εμάς ο Τραμπ δεν μας έχει ακουμπήσει ακόμα, δεν φοβάμαι.
Δεν μας έχει ακουμπήσει, αλλά είναι τόσο απρόβλεπτος που δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα μας απαντήσει και θα μας ακουμπήσει και τι διορία θα μας δώσει για να το απαντήσουμε. Έτσι. Είναι, και αυτό είναι και αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα το εξής. Το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας για να λύσουμε μια κρίση είναι η διπλωματία. Είναι η διπλωματική οδός. Αυτό είναι. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να υπάρχει θέμα ασφάλειας, θέμα άμυνας. Το οποίο θέμα ασφάλειας και άμυνας θα έλεγα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν Ευρώπη. Δεν μπορεί κάθε χώρα μόνη της να σηκώσει το ανάστημά της, βεβαίως. Άλλο κίνδυνο έχει το Λουξεμβούργο και άλλο κίνδυνο έχει η Ελλάδα, η οποία είναι σε απόσταση βολής. Τώρα απόσταση βολής το νιώσαμε δηλαδή, γιατί ήρθε και η βολή.
Η Ευρώπη όμως δεν έχει συμμετάσχει σε αυτά τα μέτωπα.
Η Ευρώπη έχει ένα πρόγραμμα, στο οποίο εμείς μάλιστα επιμείναμε, και σωστά πιστεύω εγώ, να μην πάρει μέρος η Τουρκία, διότι δεν μπορεί μια χώρα που σε απειλεί με κάποιο τρόπο να παίρνει εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Βέβαια και αυτό είναι κάπως, δηλαδή βλέπετε ότι η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει σχέσεις, έχει αγοράσει εταιρείες και στην Ιταλία κτλ. Έχει συνεργασία για τα υποβρύχια με την Ισπανία. Εγώ θα έλεγα όλα αυτά να τα προσέχουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πιστοί στο δόγμα ότι μόνο σαν δύναμη αποτροπής και για αποτροπή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε αγοράσει σαν ασπίδα προστασίας της χώρας μας, μην ξεφύγουμε σε καμιά περίπτωση δηλαδή, και κυρίως να κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη διπλωματική οδό. Και τώρα που είμαστε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος κτλ, πιστεύω ότι έχουμε αυτές τις ευκαιρίες για τις οποίες πρέπει να υπάρχει επίσης μια εθνική συνεννόηση, μακριά από εθνικισμούς αλλά και μακριά από παραχωρήσεις που μπορεί να μην βοηθάνε την ειρήνη στην περιοχή μας.
Μάλιστα. Η ώρα τώρα είναι 8 και 55, 5 λεπτά μας απομένουν, έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο μας τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρουγλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr. Συνήθως προς το τέλος της εκπομπής ρωτώ τους καλεσμένους μου από πού κρατάει η σκούφια τους, από πού ξεκινήσατε, είστε Αθηναίος.
Ναι. Καταρχήν το όνομα νομίζω με προδίδει.
Ναι.
Μεϊμάρουγλου είναι μια τουρκική λέξη.
Ναι.
Μεϊμάρ είναι ο αρχιτέκτονας στα τουρκικά. Α, και ο γλου, ο γιος, όταν ακούτε ο γλου, ναι, είναι ο γλου, όπως είναι ήδη, Σάκης, Μάκης κτλ.
Ναι.
Η μητέρα μου είναι από την Ήπειρο.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
είστε,
από ένα...
είστε και αεξής, μήπως.
Είμαι και αεξής, βέβαια, όλοι οι πρόσφυγες, έτσι δεν είναι, αλήμον. Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ αύριο το πρωτάθλημα της Ευρώπης, πιστεύω ότι καλά κάνουμε και το λέμε.
Έτσι.
Για να δημιουργηθεί και η νέα γενιά των αεξίδων.
Okay.
Από ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη, από εκεί ξεκίνησε η οικογένεια, το 22 πέρασε απέναντι από το Τσεσμέ και εκεί μεγάλωσαν ο πατέρας μου, ο αδερφός του κτλ. Και ακολουθήσανε μετά την ζωή τους. Μια ζωή που δεν ήταν εύκολη, αλλά ποια ζωή ήταν εύκολη εκείνη την εποχή. Κατάφεραν πάντως να τα βγάλουν πέρα και να έχουν παιδιά που γι' αυτά ακολουθήσαν μια καριέρα, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική.
Και σίγουρα το κάνανε με τον δικό τους τον τρόπο, με το my κάνανε, way, δηλαδή...
Το κάναμε τον δικό τους τον τρόπο.
Έτσι,
γι' αυτό
δηλαδή,
άλλωστε και τότε που ζητήσατε ευγενικά δύο τραγούδια, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Γι' αυτό στην αρχή θέλω να σας πω ότι μένω στο στίχο «Ιστορία γράφουν οι παρέες».
Έτσι.
Όχι μόνο γιατί μεγαλώσαμε παρέα χέρι-χέρι με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά γιατί οι παρέες ήταν οι παρέες του σχολείου, ήταν οι παρέες του πανεπιστήμιου και μάλιστα της δικιάς μας γενιάς, της γενιάς του Πολυτεχνείου και αν ήταν παρέες. Και μετά οι πολιτικές παρέες. Οι πολιτικές παρέες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, δίνουν ενθουσιασμό, αλληλεγγύη, αυτό έχουν ένα μειονέκτημα. Είναι μειοψηφικές συνήθως. Και γι' αυτό εγώ στην πολιτική δεν έχω συνηθίσει στην πλειοψηφία πάντα, με τις απόψεις μου, ακόμα και στο ίδιο μου το κόμμα ή όπου ήμουν, εν πάση περιπτώσει, πάντα ήμουν μειοψηφικός. Αλλά έλεγα τη γνώμη μου, το έκανα δηλαδή in my way και με αυτό ίσως θα κλείσουμε με το δικό μας τρόπο και την σημερινή μας συζήτηση για την οποία σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Ειλικρινά ήταν από τις ωραιότερες στιγμές εμένα να σας έχω εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι υγεία και ό,τι επιθυμείτε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας και εσάς. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα. Εδώ, στον καθρέφτη μας, ας απολαύσουμε το My Way. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find